Gweddion yn hyderus ar y tad.
Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a ffaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd eiddot ti i'w'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am byth. Amen.
Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus.
Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofidigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canys eiddot ti i'w'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist.
A ninnau'n llawer, un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara.
Bob tro bwytawn y bara hwn ac yr yfwn y cwpan hwn.
Yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Iesu, o'n Duw, trigarha wrthym. Iesu, sy'n dwyn ein pechodau, trigarha wrthym. Iesu, iachawdwr y byd, dyro i ni dy dangnefedd. O'n Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, trigarha wrthym. O'n Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, trigarha wrthym. O'n Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, dyro i ni dangnefedd.
Rhoddion sanctaidd Duw ar gyfer pobl sanctaidd Duw.
Yma Iesu Grist yn sanctaidd, yma Iesu Grist yn arglwydd, er gogoniant Duw dad.
Iesu yw oen Duw, sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd. Gwyn ei byd yr rhai a elwyr yw swper.
Arglwydd, nid wyf yn deilwng i'th dderbyn, ond dywed y gair a chaf fy iachau.
Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist, a roddwyd drosom, ac yn borthwn arno yn ein calonau trwy ffydd gan roi diolch. Alleluia, Crist ein Pasg a aberthwyd drosom ni.
Felly, gadewch i ni gadw'r wyl. Alleluia.
Corff Crist ath gadwo yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Corff Crist bara'r bywyd.
Amen.
Corff Crist.
Amen.
Gwaed Crist ath gadwo yn y bywyd tragwyddol.
Amen.
Gwaed Crist, y wir wynwydden.
Amen.
Gwaed Crist.
Amen.
Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon yw.
Ei gariad sy'n dragywydd. Diolchwn i ti ein tad, am ein porthu a chorff a gwaed dy fab, yn y sacrament sanctaidd hwn. ac awn trwyddo sicrwydd o'r gobaith am fywyd tragwyddol. Offrymwn ein hunain yn aberth bywiol i ti. Cadw ni yng nghymdeithas ei gorff yr eglwys, ac anfon ni allan yn nerth dy ysbryd i fyw ac i weithio er mawl a gogoniant i ti. Amen. O Dduw Haelionis, porthaist ni wrth dy fwrdd nefol, enyn ynom fflam dy ysbryd, fel pan ddawr arglwydd drachefn, y cawn ddisgleirio fel goleuadau o'i flaen ef, sy'n byw ac yn teirnasu mewn gogoniant am byth. Amen. Dduw tragwyddol, cysur y gorthrymedig ac iachawr y drylliedig, porthaist ni wrth fwrdd bywyd a gobaith. Dysg i ni lwybrau a ddfwynder a thangnefedd, er mwyn i'r holl fyd gydnabod teirnas dy fab, Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Ddiw'r gwirionedd, yr ydym wedi gweld a'n llygaid, a chyffwrdd a'n dwylo fara'r bywyd, cryfha ein ffydd, fel y tyfwn mewn cariad at ti ac at ein gilydd, trwy Iesu Grist, ein harglwydd atgyfodedig. Amen.
Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.
Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd.
Yn enw Crist. Amen.
Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Alleluia, alleluia.
Yn enw Crist, alleluia, alleluia.